Nu, tā jau ir tāda ilgus problēma šobrīd. Krievija jau ilgstoši ir saglabājusies starp pieciem lielākajiem preču eksporta partneriem. Ja kā sākumā gaidījām, ka tam tā nevajadzētu notikt, tad šobrīd Krievija vēl joprojām ir spītīgi noturīgs eksporta partners. Bet nu, te jāsaka, ka tās preču grupas, kuras mēs tomēr vēl joprojām eksportējam, lielākoties ir tā sauktie luksus produkti. Tās ir preces, kuras lielākoties nav ražotas Latvijā. Tie ir dažādi alkoholiski dzērieni, tie paši arī minētie tekstiļu izstrādājumi, tad dažādi drēbes, apavi. Tie lielākoties ir tās ir preces, kuras ir ražotas Rietumē Eiropā. Un mēs vairāk vai mazāk kalpojam tikai kā par tranzīt posmu ceļā uz Krieviju. Tā kā nevarētu teikt, ka tas ir tikai un vienīgi vietējo uzņēmēju rezultātā radies process.
Jā, eksports pārsniedz importu, vai tas liek domāt, ka iespējams Latvijas ārējās tirdzniecības zemākais punkts jau ir aiz muguras?
Nu, jā, jau pagājušā gada 4. ceturksnis jau dati par to principā liecināja par to, ka tāds zemākais punkts iespējams bija pagājušā gada 3. ceturksnis. Protams, ir nedaudz par laicīgi jau pasludināt uzvaru un ka zemākais punkts jau ir garām, jo ārējās tirdzniecības partneri lielākie šogad netaisās strauji audzēt savu ekonomikas apmēru. Izaugsme grasās būt diezgan lēnīga. Un ārējais pieprasījums attiecīgi varētu tikai straujāk sākt augt ar gada otru pusi. Tāpēc es vēl būtu piesardzīgs. Šis janvāra dati vēl varētu būt sakritības rezultāts, jo, nu, kā jau minējāt, tad tie ir minerāli produkti, kuru vērtība ir sarukusi straujāk. Piemēram, dabas gāzei, tai cena, jo cenas krīt jau ilgāku laiku, attiecīgi tas parādās importu pusē, kamēr eksportu pusē janvārī diezgan daudz ražojām elektrību vietēji, un tas tad ir parādījies tur. Bet, nu, protams, tā arī tirdzniecībā, preču tirdzniecībā, nu, bilance nav bijusi pārpalikuma.
Vai inflācijas atkāpšanās, arī tas, ka tuvojamies procentu likmju samazinājumam, dod arī tādu cerību, ka pieprasījums no ārzemēm pēc mūsu precēm, pakalpojumiem varētu tuvākajā laikā pieaugt?
Jā, protams, tas ir tas, uz ko mēs raugāmies šobrīd. Inflācijai atkāpjoties, algu pieaugums ir visai strauji mums tuvākajās partneru valstīs, un principā reālās algas apmērs sāk atgūties, un attiecīgi patēriņš Eiropā varētu atgūties, un pieprasījums pēc mūsu precēm arī, un attiecīgi procentu likmju samazinājums, kādā mirklī gaidāmais, varētu nozīmēt pavērts lūžas aktīvākai būvniecībai, ieguldījumam, nekustīgos īpašumos, attiecīgi lielāku pieprasījumu radot pēc dažādiem būvmateriāliem, kokmateriāliem, kas attiecīgi tad tā būtu mūsu niša, un tas tiešām tad tās būtu labas ziņas. Bet tas arī tad drīzāk tikai uz šī gada otru pusi, tas visdrīzāk nenotiks vēl tik ātri.
Bet tomēr, nu, es saprotu, ka jūs sakāt, jā, tad, ja mēs paraugāmies tā plašāk, cik liela ietekme tam ir uz kopējo ekonomikas izaugsmi tieši ārējai tirdzniecībai?
Nu, šobrīd ir tā, ka pirmais dzinulis, kas vairāk ir bijis ekonomikai, ir iekšējie dažādi procesi, attiecīgi tātad privātā patēriņa atgūšanās iekšzemē tieši ar algu pieaugumu apsteidzot inflāciju, atbrīvojas līdzekļi cilvēkiem. Un viņi spēja patērēt vairāk. Tas ir līdz šim bijis tāds nozīmīgāks faktors. Tāpat arī investīcijas. Dažādi uzņēmumi ir aktīvāk investējuši pēc lielākiem peļņas rādītājiem 2022. gadā. Un tie līdz šim ir bijuši tie galvenie dzinuļi, kas ir noturējuši ekonomisko izaugsmu kaut kādā līmenī. Bet uz priekšu raugoties, protams, ārējā tirdzniecība ir tas, uz ko mēs raugāmies, eksports būtu tas, kas aktivizētu krietni vairāk ekonomisko izaugsmu kopumā.